Християні Пакистана скерували до Бенедикта XVI ліст з просьбою, каб пантифік дав згоду для початку беатифікаційного процесу адносно былога міністра па справах меншасцяў Шахбаза Абхатці, які загінуў у 2012 годзе, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Asian News. Петыцыю падпісалі таксама некаторыя прадстаўнікі мусульманскай і індуісцкай супольнасцяў, а таксама іншых веравызнанняў. Яны ўпэўнены ў тым, што забіты палітык каталіцкага веравызнання быў мучанікам за веру. 2 сакавіка ў гадавіну смерці Абхатці ў многіх гарадах Пакістана прайшлі малітоўныя сустрэчы ў памяць аб загінуўшым. Старшыня біскупскай канферэнцыі Пакістана арцыбіскуп Джозеф Куц узначаліў святую імшу ў Фейсалабадзе. У гамілі іерарх падкрэсліў, што Шахбаз Абхатці быў паслом супакою, любові, роўнасці і братэрства. «Мы будзем працягваць нашы змаганні, ідучы яго шляхам», – сказаў арцыбіскуп Куц. Шахбаз Абхатці быў рашучым праціўнікам прынятага ў Пакістане закону аб блюзнерстве, які прадугледжвае жорсткае пакаранне за абразу пачуццяў мусульманскай большасці. Закон выкарыстоўваўся для ўціску рэлігійных меншасцяў у краіне. Замах на міністра адбыўся ў цэнтры Ісламабада, калі палітык накіроўваўся на працу. Нягледзячы на пагрозы, якія ён атрымліваў ад талібаў, улады не забяспечылі яму належнай аховы. Да аўтамабіля міністра пад'ехалі на матацыклах 3 узброеных людзей і застрэлілі яго. Шахбаз Абхатці быў першым у гісторыі Пакістана хрысціянінам на пасадзе міністра. У сваёй працы ён актыўна абараняў правы немусульманскага насельніцтва, у тым ліку хрысціян.